To byste tleskali už mě, to ne. Tak tedy cudný Bůh, nikoliv čudný Bůh, i když někdy nám připadá možná i trochu čudný, tak uvidíme, co z toho nakonec bude. Ústřední otázka nebo ústřední téma, které mě o nás s Josefem Sýkorou vedlo k tomu, proč zařadit zrovna takovéhle téma do bohoslužby, je to, že mnozí lidé, včetně mě samotného někdy, prožívají a prožíváme jakousi čudnou, zvláštní dvojznačnost toho, o čem je náš svět. Často zaznívá i v rozhovorech, které mám, otázka, proč to není všechno tak nějak jednoznačnější. Proč je to všechno tak nejasné? Proč je to všechno tak divná hádanka? Proč je Pán Bůh tak divně zastřený anebo skrytý? Proč o sobě nedává nějak víc vědět? A proč nějak víc nezasahuje? Do mého života osobně, anebo prostě do tohohle světa. Teď ráno jsme měli modlitevní setkání, modlili jsme se za situaci v Sýrii. Jak je možné, že se něco takového děje a Pán Bůh, jestliže existuje, do toho nějak nezasahuje? Tak tedy divná dvojznačnost. Myslím, že není třeba a ani není možné najít řešení pro tuhle tu hádanku. Proč tomu tak je? Ale přeci jenom něco najít potřebujeme. Nějak zorientovat se v tom našem životě chceme, potřebujeme. Tak je začátek školního roku, jak už jsme slyšeli, a tak vás zvu, abychom si dneska zkusili k téhleté otázce vzít jakési poučení. Budou to 4 krátké lekce, a to sice od jednoho člověka, od kterého by se asi nečekalo, že se můžeme něco naučit. Od Marie Magdalské, postavy, která je vlastně hlavním hrdinou toho příběhu z Bible, který jsme před chvílí slyšeli. A je to postava opravdu nepravděpodobná k tomu, aby lidi o něčem poučovala. Pravděpodobně je to prostitutka, a je to člověk, který procházel ve svém životě hrůzou démonské posedlosti. Aspoň tak je to o ní řečeno na několika místech v Bibli. Tedy člověk, který nemá autoritu mezi ostatními lidmi. Člověk, který je svým způsobem úplně na okraji společnosti. A přesto právě Maria Magdalská, věřím, že nám může dát tím, co zažila, 4 zajímavé lekce. Ta situace, ve které se nacházíme, když půjdeme do toho příběhu, tak je velmi vážná. Asi jste to nějak pochytili. Jedná se vlastně o bezprostřední dobu po tom, co byl Ježíš Nazarecký, zvláštní člověk, možná dokonce víc než člověk, po té, co byl ukřižován. Místo toho, aby uvedl spravedlnost na tento svět, místo toho, aby posunul lidi někam dál, tak prochází hrozným soudem, prochází totálním ponížením a je popraven jako sprostý zločinec. A tahleta Marie Magdalská s ním má velmi zvláštní vztah. Možná víte, že Ježíš kdysi, ještě asi před pár lety, než došlo k jeho popravě, se s ní setkal a nějakým tajemným způsobem jí pomohl z toho, co je teda označeno jako démonská závislost. Jakási pouta v jejím životě, vnitřní pouta, rozvázal. Nikdo neví, jak to udělal, ale prostě se to stalo. A tak tato Marie k němu od té doby má velmi blízko, velmi silný vztah. Dokonce se spekuluje o tom, že spolu měli milostný poměr. Nechci se do těchto spekulací pouštět, od toho jsou filmy a knihy, které nám o tom říkají mnoho, ale osobně si myslím, že nějaké historické prameny to příliš nepotvrzují. Každopádně Marie Magdalská zažila zázrak a potom zažila hrozné zklamání. Ten Ježíš, to stělesnění naděje, je najednou znovu pryč. Je mrtvý. A protože je to žena a je naplněná soucitem, který my muži známe pouze z vyprávění, tak alespoň po té smrti chce udělat ještě něco. Chce mu nějak svému mistrovi prokázat svoji lásku, svoji blízkost. Alespoň chce zařídit to, aby po jeho smrti mu byla nějakým způsobem projevena důstojnost. A tak přichází s balzámy a chce nějak ošetřit mrtvé tělo Ježíšovo. A tak ten neobyčejný člověk Ježíš, který měl schopnost zapálit srdce mnohých lidí, je teď mrtvý a několik jeho následovníků, zklamaných, naplněných možná hrůzou a určitě smutkem, přicházejí k jeho hrobu. Přichází tedy lidé, kteří na chvilku uvěřili, že svět má nějaký podstatný smysl a že jejich samotný život má nějakou hodnotu. A v tom příchodu Marie Magdalské dochází k několika zvláštním setkáním, které jsme slyšeli v tom úryvku, a já bych se chtěl zastavit u čtyřech souvislostí, které z toho vyplývají. To první je, že Marie nakoukne do hrobu, vidí, že Ježíšovo tělo tam není a místo toho na tom místě, kde ležel pochovaný Ježíš, sedí dva muži v bílém rouchu. A je nám hned řečeno, že to nejsou ledajací muži, že jsou to andělé. A Marie slyší od nich jednoduchou otázku. Proč pláčeš? A když jim odpovídá popravdě, tak slyší hned za chvilku stejnou otázku znovu. Proč pláčeš? A ptá se jí někdo třetí, kdo se tam najednou jakoby objeví, a ten někdo není nikdo jiný než sám Ježíš. Tedy andělé a Ježíš vstupují s Marií do kontaktu takovouhle jednoduchou otázkou. Proč pláčeš? Tak první, co nás může napadnout, je, že to není zrovna vytříbený komunikační tah. Můžeme vidět možná na tom, že ani andělé, ani Ježíš neměli příliš bohaté zkušenosti s tím, jak se jedná v takovémhle případě nebo v takovéhle situaci se zarmouceným člověkem nebo se zarmoucenou ženou. Dělají stejnou chybu jako většina mužů, a sice, že chtějí od Marie vědět, proč se to celé děje. Takže co si budeme povídat, takováhle otázka, proč pláčeš, většinou do podobných situací nepřináší nějaký výrazný posun. Není třeba to analyzovat, je třeba prostě být na blízku. Aspoň tak to zažívám já i ve svém životě. Otázka, proč pláčeš, příliš nepomáhá. A přesto se jí andělé, a dokonce sám Ježíš, tak to ptají. Tak tedy proč se zrovna takhle, odpusťte, hloupě ptají? Zdá se mi, že to není kvůli tomu, aby něco zjistili. Zdá se mi, že ta otázka má pomoci Marii. A tak mě to vede k první lekci, kterou nám to Mariino setkání dává, a sice, že otázky nám někdy jsou něčím víc než jasné odpovědi. Když se člověk úplně neuzavírá, tak mu klade sama skutečnost. Běžná zkušenost v našem životě, velmi zajímavé otázky. Když aspoň trošku chceme, tak to, s čím nebo s kým se setkáváme, nám klade otázky. A jsou to otázky, které nás nemají nechat klidnými, pokud si je připustíme k tělu. A v těch otázkách je uloženo cosi, co nás může vést k velkému a důležitému posunu v životě. Ty na první pohled hloupé Ježíšovy a andělské otázky, proč pláčeš, vedly k významnému a důležitému posunu v Mariině životě. Tak to je ta první lekce. Druhá lekce. Marii, když přijde k tomu hrobu, tíží zármutek. Možná ten největší, který doposud zažila. Zemřel někdo, kdo jí opravdu rozuměl a kdo jí reálně pomohl. Tak ho chtěla aspoň naposled vidět a ošetřit to jeho bezvládné tělo. No a když přiběhla ke hrobu, tak se ten zármutek ještě násobí. Chtěla poctít zemřelého a zjistila, že tam není. A jediné, co jí napadá, je, že je všechno ještě horší, než to vypadalo předtím. Že tělo někdo musel ukrást. Možná to byli Římané, možná to byli Židé. Prostě někdo ukradl to tělo, aby ho ještě víc zohavil, anebo snad proto, aby zabránil nějakému podvodu, nějakému nápadu s tím, že by se mohlo povídat o tom, že Ježíš byl vzkříšen. Tělo tady není. Ani po smrti Ježíšovi nedávají pokoj. A Marie je dojemná v tom, jak to prožívá. Je tak reálná, tak představitelná. V tom svém soucitu se zavražděným, ale i v té starosti o jeho tělo, o jeho důstojnost. A hlavně je velmi lidská, řekl bych blízká nám, ve své bezbranosti. Dívá se tváří v tvář hnusu, zlovůli, nenávisti a nemůže s tím vůbec nic dělat. Prostě jen vidí, že to ty mrchy zase vyhrály. A možná jí napadá i svíčitek vůči někomu nebo vůči sobě samé, že něco nezvládla, něco měla udělat jinak. Ale teď už je každopádně pozdě. Teď už zbývají jen ty oči pro pláč. A jak tak pláče Marie a bloumá před tím hrobem a nakloní se dovnitř, tak tedy vidí ty dva anděly a setkává se i se samotným Ježíšem. Marie je člověk jako my. Člověk, který když se setkává s nadějí, ve chvíli, kdy prožívá beznaděj a trápení, tak má zakalené oči. Tak moc zakalené, že nepozná anděly, a to nejen na pohled, ale ani když jí osloví. Když se jí ptají, proč pláčeš, tak jim prostě popravdě odpoví. A ani jí nenapadne, že ta otázka může říct něco jí samotné. A když se tam objeví Ježíš za ní, Ježíš, o kterého celou dobu tolik jde, tak ani jeho nepoznává. Marie je člověk jako my. A tak se nesetkává tehdy v tom hrobě s Ježíšem, ale v tom svém světě, který je zakalený zármutkem, se jí připletl do cesty jen obyčejný zahradník. A ještě jí trápí a ptá se, a možná škodolibě, proč pláčeš, koho hledáš. A Marie už je z toho všeho na nervy a tak naléhá. Řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Tak můžeme se Marie divit, můžeme si klást otázku, jak bychom reagovali na jejím místě. Můžeme se divit tomu, že nepoznala Ježíše. Dokonce vzkříšeného Ježíše. Že si ho spletla s nějakým zahradníkem. Ale nebuďme tak rychlí v tom úsudku. Marie je člověk jako my. Člověk, který se učí žít se zklamáním, nějak se s ním poprat, učí se nepropadat úplnému zoufalství, ale víc po ní těžko můžeme chtít. Známe to. Buďme rádi, že nějak žijeme. Zvlášť, když se děje něco zlého. A s nějakými sladkými řečmi o naději, o pravdě, o lásce, to radši nepřehánějme. Někdy se ovšem stane pak něco nečekaného, tak jako v případě Marie. Odněkud, jakoby z boku, nenápadně se nám připlete do cesty nějaký ten zahradník, anonymní postava anebo prostě nějaká událost, která nás na chvilku zastaví. A pak jdeme zase dál, protože máme svých starostí dost. Jenže ono je ve skutečnosti možná všechno jinak. Možná, že tak jako v případě Marie to nemusí být jen obyčejný zahradník. Možná, že to, co nás zastavilo, může být sám Bůh. To je radikální věta, možná trochu směšná věta. Ale co když to tak může být? A možná se nám staly takové věci několikrát v životě, ale my jsme šli zase dál, protože jsme neviděli a neslyšeli. Ať už pro nezájem, anebo pro zármutek, který si v sobě neseme. A tak se nám mohl připlést do cesty Bůh a my jsme to mohli snadno přehlídnout. Možná i my, kteří se označujeme za věřící, takovéhle setkání s Bohem často přehlížíme. Sice ty obecné velké pravdy uznáváme, dokonce bychom asi podepsali, že Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých, ale skutečné vzkříšení jako by se našeho života nějak netýkalo. A to mě vede k té třetí lekci, která nás možná v souvislosti s tím Mariiným setkáním se nás může nějak dotknout. A ta souvisí s tím, jak vnímáme Boha obecně v našem světě. Od jisté doby jsme vykázali Boha do mezí vysoko nad naším běžným životem. Možná uznáváme jeho existenci, ale Bůh se netýká každodenních souvislostí toho, co žijeme. Je to jakási abstraktní idea. Co si vznešeného, co si za běžným životem. V tomhletom jdeme ve šlépějích mnoha myslitelů evropské tradice, například Immanuela Kanta, který zdůrazňoval, žádná osobní niterná zbožnost, žádné výrazné projevy boží v tomto životě. Bůh je skutečnost nad všemi skutečnostmi. Bůh je cosi, co je v oblasti čistého rozumu, ideí, čehosi nehmatatelného, co se nemůže nějak reálně v našem světě projevovat. Jediný projev boží je, že máme jednat mravně. Máme být poslušní. Ani se nedivím, že takovýhle pohled na Boha není moc atraktivní. Ani se nedivím, že takovéhle křesťanství anebo jakákoliv víra člověka těžko může nějak oslovit. V praxi to totiž ve skutečnosti znamená, že nelze připustit, že by Bůh skutečně existoval tak, že se to nějak hmatatelně projeví. A že by tedy skutečně mohl zasáhnout, vstoupit do mého života. Nebo jednodušeji řečeno, opustilo nás zázrakové myšlení. Jak říká jeden můj kamarád, Michal Sojka, vy ho nemůžete znát, ale já jsem mu slíbil, že ho někdy učiním slavným, tak toto je asi ta nejlepší půda, jak to udělat. A nebo jak říká jiný můj kamarád, trochu menší, J.R.R. Tolkien, došlo k odkouzlení světa. Svět už není záhadou. Triumfovali jsme svým rozumem, triumfovali jsme způsobem, jak nakládat se světem kolem nás. Jsme na koni, jakožto lidstvo, civilizované lidstvo. A to je skvělé. Díky pokroku, který nám přinesla moderní doba, můžeme daleko lépe žít v tomto světě. Mnohá nebezpečí, mnohé hrozby už se nás netýkají. Ale je to jeden problém. Úměrně tomu, jak odchází ze světa to boží, to tajemné, to nezjistitelné a neuchopitelné, tak úměrně tomu se rozprostírá to, co většina myslitelů dnešní doby označuje jako prázdnota anebo odcizení. Jestliže zůstáváme na koni nebo na trůně my sami, chybí nám kdosi, kdo by nás přesahoval. A těch projevů téhle prázdnoty je mnoho, nebudeme to teď tady víc rozebírat. Každopádně ale je před námi jedna výzva, kterou zajímavým a tajemným způsobem sformuloval už kdysi dávno Platón, člověk, který žil ještě před Kristem. V takovém tajemném varování v jednom ze svých dialogů upozorňuje, že člověku se snadno stane, že jeho mysl vyletí jako pták až někam nad oblaka. Ve své snaze najít podstatu, smysl života, anebo snad dokonce Boha, snadno vylétneme až příliš vysoko. Problém je ovšem, že kvůli tomu přehlédneme to podstatné tady na zemi, v tom našem běžném světě. Když hledáme Boha, anebo smysl života, tak se nedívejme příliš vysoko. Bůh přichází obyčejněji, všedněji, než bychom čekali. Také takto můžeme chápat samotné jádro toho, o čem je vůbec křesťanství. Bůh přece sestupuje z říše ideálního světa někam dolů, až k nám. Jaký je to Bůh, který stoluje s lidmi, který si s nimi povídá, který s nimi loví ryby, který putuje od města k městu? Jaký je to Bůh, který říká vtipy, který se potřebuje vyspat, který mívá hlad a žízeň? Co je to, prosím pěkně, za Boha, kterému tečou slzy? Co je to za Boha, který naříká nad bídou a utrpením obyčejných lidí? Co je to za Boha, který může být skorumpovanými politiky tehdejší doby zostuzen, pomluven, zesměšněn a nakonec zabit? Tohle, že je Bůh, tohle je Bůh křesťanství. Je to směšné, je to nepravděpodobné, ale snad je to možné. Nejvyšší nemůže být bez nejnižšího, řekl kdysi jeden chytrý člověk. Bůh nemůže být bez člověka. Nebe nemůže zůstat odděleno od našeho světa nějakou neviditelnou propastí. Kristus rozepjal ruce na kříži, aby spojil to, co my pořád dokola vidíme jako nespojitelné. Ideál, čistotu, dobro. S tím, co tvoří náš každodenní život. O tom je křesťanství. Bůh není někde nahoře v nebi, ale Bůh je mezi námi. A jestliže není vidět, a není ho nějakým způsobem možno najít, snad je to proto, že se nenechává vystavovat. A tím se dostáváme k tomu poslednímu, o čem chci dneska přemýšlet. Dostáváme se k tomu, že to spojení mezi nebem a zemí zní až příliš neuvěřitelně, zvlášť když nám ta běžná zkušenost nepodává žádné přesvědčivé důkazy. Takže celá ta věc s Bohem působí jako pouhý výmysl. Dovolím si ale navrhnout ještě jinou možnost. Co když je skutečnost tolik dvojznačná proto, že Bůh je ve skutečnosti cudný? Cudný například jako Cyrano z Bergeraku. Nevím, jestli znáte tuhletu novelu od Rostanda. Možná, že Bůh je v něčem podobný tomu hlavnímu hrdinovi, tady té povídky nebo novely. Ne, protože by měl tak velký nos, aspoň v ikonografii dobové tomu nic nenasvědčuje, ale Možná proto, že stejně jako postava toho slavného románu, ta hlavní postava, vyznává někomu lásku a přitom se u toho nedává vidět. Cyrano miluje nádhernou Roxanu, ale zůstává ve skrytu a projevy svojí lásky propůjčuje svému příteli, aby on mohl s Roxanou strávit život. Co když je Bůh podobně cudný? Závěr toho příběhu o setkání s Marií Magdalskou by něco takového mohl naznačovat. Ježíš se setká s Marií, osloví ji jménem, ale brání ji v tom, aby se ho mohla dotknout. Všichni si lámou hlavu s tím, proč to tam takhle je. Proč je to takhle čudné. Nebo cudné. Ale je to tam. A myslím, že naše zkušenost může něco takového potvrdit. Pán Bůh mnohdy dává cosi najevo, ale nepodepisuje se pod to. Jako by neměl zapotřebí vystavovat svoje jméno, svoji genialitu, dokonce ani svoji lásku. A jako by dokonce ani nedbal, že se pod jeho projevy lásky mnohdy podepisuje někdo jiný. Možná právě tohleto je projevem lásky s velkým L. Ochota zůstat v ústraní. Ochota nevystoupit ze stínu a počkat, až člověk sám přijde na to, jaká je realita. A možná, že zažijeme ve svém životě něco podobného, co Roxana v závěru toho strhujícího romantického příběhu. Přečtu její slova. Všechny ty dopisy, to jsi byl ty. Všechna ta slova mocná svou krásou, to jsi byl ty. Onen tajemný hlas ze stínu, to jsi byl ty. To ty jsi mne vždycky miloval. Zkusme si dovolit za Cyrana dosadit skutečnost skutečnosti. Toho, který je za těmi zrcadly a všemi hádankami. Možná potom celý náš smysl začne dávat ještě trošku jiný rozměr. A Marie na to na závěr nějak přichází. A slzy smutku se mění v slzy úžasu. Marie padne na kolena pravděpodobně a chce obejmout svého pána. Rozpozná svého největšího přítele i pána. On jí v tom brání. Odchází. Ale zanechává jí naději. A možná nic jiného, nic silnějšího pro tenhle život nepotřebujeme. Amen.